Garbė Jėzų Kristų, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien galime džiaugtis tarsi beveik rudeniui atėjus. Derliaus atrodo metas. Prieš pusantrų metų šventėme vieno vyskupo, Teofiliaus palaimintojo šventę. Visiškai neseniai išgirdome apie tai, kad palaimintu pripažintas Mykolas Giedraitis. Ir dabar atrodo žengtas vienas iš svarbių žingsnių, kad galėtume pajudėti su dar vieno vyskupo, Telšių vyskupo, Vincento Borisevičiaus byla, kurios pabaigoje tikime turėti dar vieną Lietuvoje palaimintai. Ir apie šią bylą, apie vyskupą Vincentą Borisevičių, šiandien laidoje mintimis dalinasi Kauno kunigų seminarijos rektorius kunigas Ramūnas Norkus.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai.
Žemaitija greičiausiai apie šį vyskupą žino, tačiau kita Lietuvos dalis galbūt net nelabai yra girdėję. Kunigė Ramūnai, pristatykite, kas tai yra per vyskupas žmogus, kuo pasižymėjo ir kodėl buvo nuspręsta pradėti jo beatifikacijos bylą.
Taip, tai vyskupas Vincentas Borisevičius yra gimęs Vilkaviškio vyskupijoje, Šunskų parapijoje. Ir jo gimimo data yra 1887 metai, lapkričio 23 diena. Taigi jisai kilęs yra iš Vilkaviškio vyskupijos, kaip minėjau, iš pamaldžios katalikų šeimos, iš, galima sakyti, to meto ūkininkaujančios šeimos. Jie buvo 9 vaikai, 4 sūnus ir 5 dukterys toje šeimoje. Ir Vincentas Borisevičius baigęs gimnaziją, įstoja į Seinų kunigų seminariją. Baigęs minėtą seminariją, pamatė profesoriai, kad turi tikrai gabumų studijuoti, buvo išsiųstas tęsti mokslus į Friburgo universitetą Šveicarijoje ir ten jam buvo suteiktas licenciato laipsnis. Reikia paminėti ir tai, kad būtent tenais jisai gavo ir kunigystės šventimus. Buvo pašventintas kunigu, yra išlikusios jo atvirutės laiškai, kurios rašė į Lietuvą, džiaugėsi tą šventimų dieną, džiaugėsi suteikta dievų malonę, kad gali žmonėms dabar patarnauti kaip kunigas. Ir grįžęs jisai į Lietuvą, dirbo gimnazijoje, buvo Kalvarijos parapijos vikaru. Ir tuo metu, kada 1926 metais yra įsteigiama Telšių vyskupija, į Žemaitiją yra siunčiamas Justinas Staugaitis, kaip pirmasis Telšių vyskupijos vyskupas. Ir Justinas Staugaitis su savim pasiema keletą kunigų. Vienas iš jų yra Vincentas Borisevičius. Nes atvykęs į Telšius, vyskupas Justinas pamatė, kad didelė dalis tenai dirbančių kunigų jau yra garbaus amžiaus. Ir jisai nusprendė atidaryti kunigų seminariją buvusiuose Bernardinų vienuolyno patalpose. Žinoma, tos patalpos buvo nepakankamos, tad vyskupas užsibrėžė pastatyti naują kunigų seminarijos pastatą. Nebuvo žinoma nei kur vyskupai gyventi, tai buvo pastatyta ir Telšių vyskupijos kūrija. Ir miestui Justinas pastatė taip pat ir teatrą, kuris dabar yra Žemaitės vardu vadinamas. Tai tokius darbus vykdydamas, jisai vyskupą, dar tuo met ne vyskupą, bet kunigą Vincentą, paskiria Telšių kunigų seminarijos rektoriumi. Ir būdamas rektorium, jisai tikrai buvo labai reiklus iš savęs, daug dirbdavo. Tai liudija ir Vatikano vizitatorius, kuris buvo atvykęs patikrinti tos kunigų seminarijos. Ir tas reiklumas ir griežtumas taip pat atsispindėjo jo charakteryje bei jo darbo specifikoje. Ir štai 1940 metais pasiekė jį žinia, jog popiežius mato jame tinkamą kandidatūrą, kad būtų konsekruotas vyskupu. Nes Justinas Staugaitis irgi negalavo ir su sveikata buvo sunkiau, tad turėti jauną vyskupą šalia savęs buvo didelė Dievo palaima. Taigi pirmuosius savo vyskupystės žingsnius Vincentas Borisevičius pradeda žengti, padedant Telšių vyskupo ordinarui Justinui Staugaičiui. Po jo mirties vyskupas Borisevičius tampa vyskupijos vyskupo ordinaru. Ir taip susiklosti, kad užėjus karui ir visiems neramumams, tiesiog jisai stengiasi būti tokiu vyskupu, kuris padėjo tam, kas prašė jo pagalbos. Tai darė jisai būdamas kunigu, šelpdavo organizacijas, šelpdavo tas, kas paprašydavo. Ir yra išlikę užrašų, kad jis paukojo tiek pinigų, kitoje vietoje vėl kitą sumą pinigų. Tiesiog nebuvo prisirišęs žmogus prie materialinių dalykų ir noriai pagelbėdavo. Tai 1945 metais jis tikrai jau griežtai yra persekiojamas tuometinės sovietų valdžios. Ir 1946 metais suimamas ir išvežamas į Vilnių Lukiškių kalėjimą, kuriame yra kalinamas, tardomas ilgas valandas, po 12, po 20 valandų, tardomas ir galų gale išrašomas tuometinio paskirto teisėjo nuosprendis, kuris buvo karininkas, kad tai yra nepataisomas žmogus ir jam vienintelė bausmė gali būti tik tais sušaudant. Tai įvykus šiam įvykiui, žinoma, garsas pasklido po visą Lietuvą, jog vyskupas Vincentas Borisevičius buvo nušautas, nes apie tokį nuosprendį buvo informuota vyskupo Borisevičiaus sesuo. Taigi tas balsas apie vyskupą, kuris dėl savo tikėjimo paguldė gyvybę, o tuometiniai vyskupai, dabartinis palaimintasis Teofilius ir Vilniaus vyskupas Reinys buvo išvežti į Sibirą. Taigi žmonėse kėlė didelį tokį meilės bangą ir tikėjimui, ir kaip pavyzdys jie buvo už tikėjimą kentėję. Visą sovietmetį tas balsas, tas gandas apie jo kankinystę vis labiau plito ir žmonės tikrai meldėsi ir prašė vyskupo Vincento užtarimo, meldėsi ir savom maldom ir meldėsi vyskupui palaimintojo garbės. Tai visa tai matė tuometinis ir girdėjo tuometinis vyskupas Antanas Vaičius, kurio lapkričio 24 dieną minime 10 metų po jo mirties. Ir tas pats vyskupas Antanas Vaičius tik atgavus nepriklausomybei, dar netgi savaitei iki nepriklausomybės, nusprendžia pradėti beatifikacijos bylą ir rinkti dokumentus, kurie galėtų paliudyti apie vyskupo Vincento kankinystę. Žinoma, tiems dokumentams surinkti nėra pats pirmasis faktas. Svarbiausia, kad yra vyskupas Vincentas Borisevičius nušautas kalėjime. Bet faktas svarbiausia yra, kad žmonėse pradėjo sklisti gandas apie Vincentą Borisevičių kaip ypatingas malonės žmonėms siunčianti žmogų. Tai reiškia, apie fama sanctitatis toksai terminas yra. Reiškia, sklinda gandas apie jo šventumą. Ir tą gandą patikrinti, ekscelencija vyskupas Antanas Vaičius Telšių vyskupijoje kviečia tikinčiuosius paliudyti savo parašo, ar tikrai jūs manote, jog vyskupas Vincentas Borisevičius yra vertas vadinti kankiniu už tikėjimą, kad jisai paukojo savo gyvybę. Ir visų nuostabai atsitiktiniai žmonės, kurie rinkdavosi į sekmadienio mišes, prieidavo ir liudydavo. Ir mielai pasirašydavo tam tikrų paruoštų lapų. Tai tų parašų į Telšių vyskupijos kūriją atkeliavo beveik 10 tūkstančių. Tai to remiantis vyskupas Antanas Vaičius pradeda beatifikacijos bylą vyskupijos lygmenyje. Ir toji byla buvo pradėta 1990 metais kovo 4 dieną, jeigu nesuklysiu.
Iš tiesų, matyti dokumentų rinkimui ir pačioj pradžioj susidarius situacija nelabai palanki, nes nemaža dokumentų vis dėlto lieka sovietinės valdžios arba sovietinių struktūrų galioje. Kunige Ramūnai, kalbėjote apie va tą tokį gandą dėl šventumo. Ar galima kalbėti, kad čia yra kažkas panašaus, apie ką yra kalbama, kalbant apie būtent Mykolo Giedraitį? Nes kaip ir Mykolas Giedraitis likti nėra paskelbiamas, o yra pripažįstamas dėl to, kad yra pamaldumas ir gerbimas nuo seno. Na, čia mes, aš jau kalbam apie žymiai didesnius laiko tarpus, bet ar čia yra kažkas tokio panašaus, kai liaudės, nežinau, valia arba liaudės besiklausyti tradiciją ir pamaldumas liudyje apie to žmogaus, na, veikimą ir šventumą?
Taip, jeigu žmonėse nėra pamaldumo į tam tikrą asmenį po jo mirties, na nežinau, ar dirbtinai kas nors galėtų iškelti kokį tai žmogų į altorių garbę, pripažinstant jį palaimintoju. Tas balsas ir žmonėse esanti meilė tam žmogui, kurie eina melstis prie jo kapo, ar tai į savo maldas įpina jo vardą, tai yra labai stiprus dalykas. Telšių vyskupijoje ne kartą vyskupai ragino ir prašė žmonės nepaliauti melstis. Ir tas nuolatinis maldos praktika, jinai pasižymėdavo įvairiais būdais. Net Telšių vyskupijos ateitininkų kuopa pasirenka savo vardą, tai yra vyskupo Vincento Borisevičiaus Telšių ateitininkų kuopa. Po to Telšiuose atidaroma yra katalikiškoji gimnazija, tai vien iš to fama sanktitatis, kiek jis yra žinomas Telšių vyskupijoje gerbiamas, toji gimnazija pasirenka vyskupo Vincento Borisevičiaus vardą. Po to man dar būnant klieriku ir mokantis Telšių kunigų seminarijoje, kurioje pirmasis rektorius buvo Vincentas Borisevičius, mūsų Telšių seminarija buvo pavadinta vyskupo Vincento Borisevičiaus vardu. Taigi tų ženklų jų nuvilnyja ir tie ženklai yra be galo stiprus. Todėl, kad žmonės, kada meldžiasi ir prašo Dievo malonės, jų malda nenueina į niekur. Jinai yra išklausoma.
O kalbant apie vyskupo Vincento asmenybę, kokius bruožus galim būtų išryšyti? Jau mūsų klausytojai girdėjo apie tai, kad žmogus buvo gabus mokslams. Šiek tiek išgirdo apie, na, pagalbą kitiems. Kas dar buvo būdinga jam kaip asmeniui?
Jisai iš tikrųjų buvo klusnus. Ir tas klusnumas pasireikšdavo, kad ten, kur vyskupas siūsdavo, bent jau iš dokumentų, kiek matome, ten jisai noriai eidavo tarnauti. Tačiau, žinoma, reikia irgi pasakyti ir tai, kad tai buvo griežtas žmogus, griežtas sau ir aplinkiniams, todėl kai kam atrodydavo gal neprieinamas arba nu toksai atgrasantis žmogus, bet kas su juo kartu susipažindavo, matydavo, kad jisai be galo turi gailestingą širdį. Ir na, jam gaila būdavo žmonių, kurie dėl savo neišmanimo papuldavo į vairiausias pinkles, sakykime, piktojo sukeltas, tai dvasinės visokias problemas, Ir jisai tas problemas labai drąsiai spręsdavo rašydamas įvairiausius straipsnius, rašydamas į laikraščius, į tuometinius žurnalus, tai va į ateitį, į tiesos kelią rašydavo, Žemaičių prieteliuje jo straipsnių yra ir netgi Lietuvos mokslo akademijos išleistose knygose jisai rašo savo straipsnius visuomet su pergyvenimu. Jog Lietuvai, na, su gėrimu, su šeimų krize, jaunimui kalba jisai, žodžiu, gimnazijose pasisako. Ir matosi, kad žmogus tuo metu jisai gyvena tomis aktualijomis. Tai tikrai Vincentas Borisevičius pasižymėjo tuo, kad neskirstydavo žmonių. Atėjusiam žmogui, kuris prašo pagalbos, neklausė, tu žydas, ar tu čia vokietis, o gal tu čia rusas esi, na tau reikia pagalbos, kuo aš tau galiu padėti. Gerai, padėsiu piniginę auką, galiu duoti valgyti, galim kažkur surasti prieglobstį, tau permiegoti. Ir tai darė, jisai tiesiog labai paprastai ir nuoširdžiai. Dėl to visi šitie faktai buvo renkami tuometinės sovietinės valdžios ir už tai jisai buvo teisiamas.
Tai dabar truputėlį pažiūrėkim, nes pat karo metais, kaip yra rašoma, padėjo tiek lietuviams, tiek rusams, pavyzdžiui, rusų kareiviams esantiems nelaisvėje, sužeistiems vokiečių kareiviams, žydams, kad nebūtų vėlgi sušaudyti tikintiems ir netikintiems, ateistams. Padėjo, kaip sakant, visiems. Buvo tikrai plačios širdies ganytojas, besirūpinantis kiekvienu, kaip minėjote, kuris kreipėsi. Tai turime vienoje pusėje tokia atvira žmogiška širdį. Kitoje pusėje mes savaime, aišku, turime ganytoją, kuris, na, šiandien pusės čia nesvarbu, koks tikėjimas, kokios pažiūros, kokios tautybės pagalbos atveju, bet iš kitos pusės savaime, aišku, ir skelbiantis, na, tikėjimą drąsiai ir aiškiai. Tai jo suėmime, jo kaltinime, kas vyrauja? Ar būtent kaltinimai už jo tą tokį atvirumą ir geraširdiškumą padėjimą visiems, ar vis dėlto daugiau tikėjimo dalykai, kuriuos jisai skelbė?
Taip, kada bus šita byla rengiama Romoje, reikės labai aiškiai apibūdinti šitą vyskupo Vincento Borisevičiaus gyvenimą iš trijų pusių. Taip, kaip tai matė pats vyskupas Vincentas, taip, kai tai atrodė sovietiniai valdžiai ir taip, kaip visą tą situaciją matė tikintieji. Tai iš tų trijų perspektyvų žvelgiant, žinoma, yra skirtingos stovyklos. Sovietinė valdžia jį kaltina neklusnumu, nors kai kurie, žinodami, kad vyskupas Vincentas Borisevičius buvo tardomas, persekiojimas, sako, kad, na, kaip pasakyti, tikslingai atseit kovojas prieš sovietų valdžią. Jisai niekur nesako, kad būtinai reikia kovoti prieš šitą valdžią, bet jisai sako prieš blogus įpročius, kuriuos atneša šita valdžia. Ir kai kas išdrįsta sakyti, kad jisai, o, politikavo, ėjo už Lietuvą ar už tėvynę, labai mylėjo tėvynę ir už tai jį teisė. Na, žinoma, kiekvienas lietuvis gyvendamas Lietuvoje, jisai myli savo šalį, bet yra jo laiškų, kur jisai labai griežtai kunigams įsako nepolitikuoti iš sakyklų, bet skelbti evangeliją, tą, ką skaitote ir Kristaus mokymą perduoti. Netgi laiškas yra, kur jisai pasako, suspenduosiu tą kunigą, kuris politikuos iš sakyklos. Taigi jisai pats to nedarė, jisai skelbė dievų žodį ir žinoma, skelbiant dievų žodį, sovietinė valdžia tuo metu mato, kad nu neina jo padaryti savo įrankiu. Jisai nedaro to, ko norėtų, kad jisai darytų su savo kunigais, kad kunigus prašytų kažkaip taip bendradarbiauti, padėti, kad žmonės nebūtų nusiteikę prieš tą valdžią. Ne, jisai tiesiog kalbėjo tiesą ir kad visi turi suprasti šitą tiesą, tai tas byloje irgi atsispindi.
O koks tada buvo, minėta, tie trys žvilgsniai, vienas yra sovietinė valdžia, ne, kitas yra žmonės ir trečias yra pats. Tai kiek ir kuo remiantis galima suprasti, o koks buvo paties vyskupo požiūris į savo gyvenimą, į tai, ką jisai darė?
Yra surinkti dokumentai, kurie apie tai kalba, ir postulatorius, kuris nuvyks į Romą, tiesiog atsisėdęs, jisai studijuos, skaitys juos, analizuos ir darys išvadas, kurias reikės labai gražiai argumentuotai sudėti į knygą, kuri vadinasi Pozicijų, ir tenais išryškins jo tą tokį užsidegimą dėl bažnyčios, griežtą, kartais be jokių išlygų, ir įvairiausi jo pamokslai. Yra išleista Lietuvos mokslo akademijos knyga. Vyskupas Vincentas Borisevičius savo pamoksluose, jo kalbos išleistos yra. Yra išleista knyga Lietuvos vyskupai sovietiniame teisme. Tai knyga, kurioje yra sudėtos mums žinomų vyskupų kankinių bylos, kurias surašė pati sovietinė valdžia, patys tie karininkai. Tai yra be galo stiprus ir svarus dokumentai, kurie bus liudininkais tikrai to viso darbo, kurį vykdė pats Vincentas Borisevičius.
Klausant vat ir apie tai, kad na, dabar kaip ir yra surinkti dokumentai, viskas, ir išgirsti apie tą kiekį, kai yra 3000 lapų, atrodo, čia jau toks milžiniškas darbas padarytas, va štai surinkom, ir po to girdime apie tai, kad va, kažkas dar po to turės nagrinėti, rašyti ir kažkaip, nežinau, įrodinėti. Tai tarp surinkimo, va dabar bus perduota, ir rašymo, kas vyksta tuo laikotarpiu?
Gal pirmą reikėtų pasakyti, ką mes padarėme. Mes dabar esame visiškai pusiaukelėje. Taigi postulatorius yra skiriamas, taip vadinamas žmogus, kuris atstovauja mūsų atveju Vincentą Borisevičių. Tuo postulatorium yra buvęs ir vyskupas Jonas Boruta, tuo postulatorium yra buvęs ir kanauninkas Petras Milgys, ir dabar yra kanauninkas Remigijus Saunorius. Tai yra žmonės, kurie šią bylą veda pirmyn. Paminėjote tuos skaičius 3200 lapų. Kas tai yra? Tai yra beatifikacijos tribunolo darbo dokumentai. Tai yra viena dalis. Po to yra kita dalis, tai istorinė medžiaga, kurią surinko istorikai. Tai istorinė medžiaga susideda iš trijų tokių blokų. Tai, kas buvo rasta archyvuose, tai yra archyvinė medžiaga. Tai, ką pats Vincentas Borisevičius yra parašęs. Ir kita krūva, kur yra tikrai pati didžiausia, tai, kas buvo apie vyskupą Vincentą Borisevičių parašyta. Taigi, toji istorinė dalis lieka tose trijuose krūvose, atskiruose dalyse. O ta pirmoji, kurią minėjau, tribunolo darbo dokumentacija, yra viskas pažodžiui išverčiama į italų kalbą. Taigi mes turime prieš save tribunolo darbo dokumentus lietuvių kalba ir italų kalba, bei lietuvių kalba tris krūvas istorinių dokumentų. Tai viskas sudėjus į vieną ir yra tie 3200 lapų. Dabar, kaip sakai, kad kas vyksta vat toje pereinamojo fazėje, tai lapkričio 16 dieną Telšiuose įvyko viso beatifikacijos tribunolo darbo diecezinio tyrimo užbaigimas. Tai reiškia, kad visi dokumentai yra surinkti, apklausos, kokios bebūtų įmanomos, yra padarytos.
Tai reiškia, kad vyskupija mano, kad tai yra viskas, ką galim buvo surasti ir kiek gali reikėti.
Taip, yra kiek buvo įmanoma, mūsų atveju tai yra tikrai padarytas milžiniškas darbas, kurį darė, na, kai jį vartai tos dokumentus, tai tikrai nesumeluosiu, beveik visą vyskupiją. Daug kunigų prisidėję, vienas keitė kitą, Po to daug kas rašė apie Borisevičių, tai kas rašė apie Borisevičių, gali būti ramus, jų pavardės yra toje byloje. Tai matai, kad visa vyskupija tuo domėjosi, ėjo straipsniai, ėjo įvairiausios laidos. Ir dabar tą bylą uždarius, jo ekscelencija Antanas Vaičius pradėjo ją, jo ekscelencija vyskupas Jonas Boruta tęsė visą darbą ir dabar jo ekscelencija Kęstutis Kėvalas uždėjo paskutiniuosius antspaudus ant dėžių, kuriuose yra visi dokumentai. Juos perdavėme nuncijui ir jie iškeliavo į Vatikaną. Galiu tik tai pasidžiaugti tokiais įdomiais faktais, kad štai šiomis dienomis švenčiame 10 metų po vyskupo Antano Vaičiaus mirties. Ir būtent šiomis dienomis vyksta tos bylos uždarimo procesas. Po to, kada susirinkome su visa beatifikacijos tribunolo taryba, vyskupas Kęstutis sako, broliai, betgi mes susirinkome lapkričio 16 dieną, tai yra mergelės Marijos gailestingumo diena. Ir žvelgiant į įvykius, mes pamatėme, kad taip įvyko, kad į nunciatūrą dokumentus turėjome pristatyti sekmadienį, pavakare, o tai buvo lapkričio 18 diena. Lapkričio 18 dieną vyskupas Vincentas buvo nušautas. Gauname iš šventųjų skelbimų kongregacijos pranešimą, kad dokumentai kongregacija pasieks lapkričio 23 dieną. Lapkričio 23 diena yra vyskupo Vincento gimimo diena. Tai visus šituo ženklelius skaitant, matai, kad jisai jau dirba. Jisai jau tvarko visus reikalus. Taigi tie dokumentai iškeliavo į Romą. Toliau vyskupo paskirtas kunigas, kuris atstovauja vyskupiją, nuvyksta į kongregaciją. Prie jo akių yra atidaromos šitos dėžės. Ir patvirtinama, ar viskas yra gerai, ant spaudai nepažeisti, ar visi dokumentai niekas neišsibarsti. Tada kongregacija, gal čia reikia pasakyti, jog šitie dokumentai yra kopijuojami į 3 kopijas. Tai yra vienas blokas, tai yra originalus dokumentai, kurie vadinasi archetipu, jie liko Telšių vyskupijos kurijos archyve. Kitas blokas dokumentų, kuris vadinasi transuntas, ir trečias blokas, kuris vadinasi kopija publika, tos dvi dėžės paskutiniosios minėtos iškeliavo į Romą. Taigi, Vatikane paims transunto dėžę ir patikrins, ar viskas buvo vyskupijos lygmenyje padaryta pagal numatytas šventųjų kongregacijos normas. Jeigu viskas yra pagal numatytas normas ir viskas tikėtina, yra priesaikos, yra parašai, netrūksta tikėtinumo, gaus ekscelencija vyskupas Kęstutis Kėvalas iš šventųjų kongregacijos panašo laišką, kuris sakys, šita byla yra vyskupijos tyrimo fazėje padaryta pagal normas, yra tikėtina ir prašome jūsų ekscelencija rasti žmogų, kuris atvažiuotų į Romą ir rašytų pozicijų. Į Romą gali būti išsiųstas bet kas, kas yra baigęs šventųjų kongregacijos kursus, kaip tokios bylos yra rengiamos. Tai gali būti kunigas, tai gali būti sesė vienuolė, tai gali būti pasaulietis, bet kas. Taigi, tada tas žmogus vyks į Romą, tenais gyvens, gal lietuvių kolegijoje tikriausiai, kurią turime Romoje, ir rašys tą poziciją.
Kiek galėtų užimti laikas, patikrinant tuos dokumentus, tai reiškia, nuo atvėrimo ir pradėjimo iki paskelbimo vienokio arba kitokio konstatavimo?
Labai sunkus klausimas, nes neįmanomai pasakyti. Dabar, kai atvers tos dokumentus, šita byla, aš taip manau, jinai įstos į kažkokią eilę. Nes mes ne vieninteliai iš pasaulio atvežėm dokumentus. Įstos į eilę, tai kelinti mes būsim. Būsim antri, gal 22, neaišku. Taigi toji byla prieis savo laiką ir bus patikrinta. Tai kada mes gausim laišką iš kongregacijos, sunku pasakyti. Aš žiūriu į palaimintojo Teofiliaus atvejį, tai palaimintojo Teofiliaus byla buvo išvežta 2008 metais. 2017 metais susirinkome Vilniuje į nuostabę šventę, kur buvo paskelbta palaimintojo.
Bet čia jau yra pabaiga visko, paskelbimo. Tai vadinasi, dar buvo, yra kokie 3 metai, kai buvo rašomi, tai 14 metai.
Tai va.
Ilgi 6 metai.
Kas rašys po to priklauso irgi, kaip jam seksis greitai rašyti, nes ten kongregacija paskirs atitinkamą kunigą, profesorių, kuris padės rašyti, argumentuotai rašyti, yra tam tikra sistema, tam tikros programos, kurios padeda tam rašymui. Na, sunku pasakyti, gali užtrukti 3 metus, gali užtrukti metus ir pusę.
Nepasakysim. Kai buvo rašoma dabar jau palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus byla, tai ten pas tėvą turėjome vieną arkivyskupą, ne, pagalbininkai ir užtarėją. Dabar jau 2 turime. Galbūt dar pajudės greičiau, nes kaip ne kartą minėjo ir Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir pats kaip tik minėjai, kad na, tuos darbus beatifikacijos rengime ir po to galima kalbėti apie kanonizaciją iš tiesų, na, daro, dirba ir veda patys tie, kurių bylos yra priduotos. Tai šioje vietoje matyti reikia, pirmas dalykas šiuo atveju, kai kalbam apie eilės, apie žmogišas galimybės, tai yra mums melstis.
Būtent tai ir šios fazės uždarimo ceremonijoje, kuri buvo lapkričio 16 dieną, postulatorius kanauninkas Remigijus jos pabaigoje kreipėsi į visus ten esančiuosius, kad tai nereiškia, kad jis bus palaimintoju. Tai nereiškia, kad nuo šiandien mes galime kreiptis į vyskupą Vincentą jau kaip į palaimintąjį ar jį pavaizduoti su palaimintiesiems skirtais ženklais. Visiškai ne. Tai yra pusė kelio. Po to vyksta Romoje visas darbas ir tenais bus nuspręsta, ar tikrai yra ženklų, kurie liudija apie jo kankinystę dėl tikėjimo.
Tai nuo 90-ųjų metų vyskupija, liaudiškai sakant, na, vargo su tais visais dokumentų rinkimais, nežinau, ar buvo taip, kad rinkti dokumentai turėjo būti performuoti, perrašyti, kad jie atitiktų normas liudininkų ir taip toliau. Bet kokiu atveju, ką ši byla reiškia vyskupijai?
Vyskupijai tai yra pavyzdys visų pirma. Tikėjimo išsaugojimo pavyzdys ir realybė to, ką viešpats Jėzus sakė, dėl manęs jūs persekios, visaip šmei iškankins. Ir mes sekame Jėzų. Jėzus savo gyvybę atidavė ant kryžiaus, taigi matome, kad ir jo mokiniai yra būna taip, jog atiduoda savo gyvybę dėl tikėjimo ir iš jų būna to pareikalaujama. Taigi vyskupijai šitas pavyzdys yra dar kartą pasakyti, kad brangieji, vienas iš mūsų, nu, šiuo atveju yra vyskupas, bet tai nėra svarbiausia, kad jis yra vyskupas. Tai yra mūsų brolis, kartu su mumis keliavęs, nepalikęs sunkioje akimirkoje ir likęs ištikimas savo tikėjimui, nors ir labai buvo kankinamas. Taigi, šventumo kelias yra įmanomas. Šventumo kelias yra kiekvienam mums duotas. Kiekvienas mes esame pakviestas ir pašaukti į šventumą. Taigi šitas pavyzdys visai vyskupijai tebūna tikrai dar kartą vilties suteikimas, ypatingai dabar, kai pats šventasis tėvas popiežius lankėsi Lietuvoje, aplankė būtent tą pačią kamerą, kurioje kalėjo vyskupas Vincentas Borisevičius, matė jo nuotrauką. Tai visus tikinčiuosius tik tais norėčiau raginti ir toliau melstis, susirasti vyskupui Vincentui Borisevičiui skirtą maldą, yra ir internete jinai, ir Telšių katedros kriptoje, kada žmonės meldžia ir prašo, jog vyskupas Vincentas būtų iškeltas į altorių garbę.
Telšių 200 puslapių. Ir galima teikti, kad pačiam kunigai irgi teko prie jų visų prisiliesti. Tai laidos pabaigai, prieš tai buvo pasakyta, ką vyskupijai reiškia, o pačiam asmeniškai, tikėjimui, kunigystei, iššūkiams, paklusnumui. kokią tai įtaką daro?
Tikrai teko pačiupinėti kiekvieną lapą, kiekvieną jų reikėjo registruoti, kiekvieną reikėjo ir įvesti į turinius ir sudėlioti, surūšiuoti, sudėti pagal tam tikrą tvarką ir skaityti, suprasti, kas juose yra. Man asmeniškai tikrai iš pat pradžių net neslėpsiu, tiesiog tvarkiau taip, kaip techniškai dedu popierių prie popieriaus, datą prie datos, įvykį prie įvykio. Bet po to, kada priejau prie tos fazės ir skaičiau jo liudijimus teisme, kaip jis atsakinėjo, kaip jisai nepyko ant tų jį tardžiusiųjų kameroje buvę žmonės, ką liudijo, tai tiesiog ėjo šiurpu kaip ir visą kūną ir man tiesiog buvo kaip rekolekcijos dirbti prie šios bylos.
Dėkui už jūsų mintis. Tai, mėly Marijos radio klausytojai, tikrai ne paskutinį kartą girdime apie vyskupą Vincentą Borisevičių. Tikimės, kad nereikės laukti tiek, kiek laukiame su dabar jau palaimintu Teofiliumi, kad išgirsime žymiai greičiau. Mintimis apie patį asmenį, apie bylą, apie jos rengimą, apie viltis dalinosi Kauno kunigų seminarijos rektorius, magnificencija, kunigas Ramūnas Norkus, įkalbino kunigas Povilas Narijauskas, palaimintos dienos su Dievu.
Gerbėjai Jėzui Kristui.